أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله. فاسمين. اللہ کوئی مانا رضی حروف باندے. تلک آیات الكتاب المبین. دا چل استلش دا آیاتنا دا کتاب دی چا غص صاف اور صریح دے پخفل مضمون کے پخفل مضمون بیانولو کے بالکل صاف اور صریح دے صریح المانا. تلک آیات الكتاب دا آیاتنا دا کامل کتاب چا غواضح دے دخل مضمون دو بیان اول بلحاظ. لعلک شاید تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخع نفسک ہلاکون کے دخل زان اللہ یکون مؤمنین فضیبانے چی ایمان نہ روڑی دی تزان وجنے ستا پا زمک خدا نہیں سے جدی و مسلمان آئی تو خبتا تبلیغ کہے ہو نظیر و بشیر جسو کے امانی نو بشارت باور کہے جنہی مانی نو نظیر یہ رہے گا. اور باقی ان نشا کا چلے منگ اواری نزل علیہم بھی معجزے اواری کا نو نزل علیہم منگ بنازیر کو پذیبان من السماء دا اسمان نا آیتن یو معجزہ یو نخستا دا تعلیم دا حقانیت فضلت آناقوہم اما بزید ستون دزی شیب ستون دزی لہا قادعین اغیطا جکاوی دن کی سپکی دن کی فقلب اور جکاوشی راز معجزہ بارا کو منصوبہ کے نظر انسان بارہ کے کرنا اختیار دے انسان من ذکر حال دا سے نرا دیتا حس نصیحت من الرحمن الرحمن دا جانبنا محدث نئے نوے الا کانو عنہ معرضین مگر دی دی چی دا غینا اعراض کو ان کی دی مخڑی دڑاڑی خضر فقد کذبو فس یقیناً دی کو حق درو جن کو وَسَيَأْتِيهِمْ يَقِينًا مَرَاشِدِيكَ أَنْبَاءُ نَبَأٌ جَمَدَ نَبَأُ مُفْرَدِ أَنْبَاء جَمَدَ خَبْرُنَا نَتَائِجُ خَبْرُنَا مَا كَانُوا بِهِ دَأَغَ سَكِدِدِي كِبَاغِبَانِ يَسْتَعْزِ اُمْ تُوْغِ كَيْدَ اللَّهَ دَ كَلَامْ مَزَاقْ شُوْرَائِي وَتُوْتُ وَرْبُرِ كَيْ دَ 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 مختلف سے کم دینا دیتا برا غینا تیرہ دی اور خبرنا بہت تراشی عزیبہ کی کوئی کیوں نتائی برا دی عظیم معجزت رب کوئی نہ اولم یرو دی گوری نہ الی الارض ازمکتا کم امبت نازی آجے سمر زرگن کری دی منگا فلی ازمکا کی من کل زوج کریم دا ہر قسم نباتات عمزاو جوڑے ان نبی ذالکا بیشک پدے کی دا چکم بیان پشو لآیتا البتن نخدا دا نبی دا تعلیم دا حقانیت وما کان اکثرم حال دارے چی ندی اکثر دی کی مؤمنین ایمان رہوڑین کی تنہی ہر نقل چکم دے غلط توحید و دا رسالت دا حقانیت پارا کافی دا دی دا حلاکی دل چکم دے ندی اچان دی خواہ ان ربکا یقیناً ربستا لہو العزیز آدھر غالب دے دکا حلاکی نسو کی مقنی چی ہے خواہ الرحیم اگر میں ربانا دے و جنریل و لورکی دا لفظی ترجمہ ہو مضمون کا ستاس خشالین ہو سورت نوم چکم دے نسل ہے سورہ شعراء والشعراء يتبعون الغاوون اخری کی راضی بیا دا غیر لفظ نزالا فا شعراء را تشوئے دا کوئی نوم دے اور دو صورت نزول چی کم دے دو مکی دے زندہ گئے دے مکہ کی دی نزول دے اور دا دے متعلق چی کم دے نو مکہ کی دو سورہ تاہا نمکہ کی دے نازل دے سورہ تاہا نازل چی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان رول نور مکی را نازل شو ندی سورہ طه ام مکی دے داغین مکی دے ناغاز اتاک سالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کم نیز حضور پا قتل پتی جتا صحابی و طویش اول نقبل کرخ بوالا چی کو سراغین اوفر اقوری مسلمانان چیو او اغیر چی کم نیز سور تاہا آیاتون وارد اغیر پی اثرو کو حضور لرا ایمان رور نا اغد ایمان رور نو چی نبیو بانی اغیر ایمان رور نزال چی نبیو پا اول بانی لانا دل لگر اغیر مخ کرے حالات درسی دی چی پدر وقت کی دیر خطرناک تھی لیکن ماتا سے مثال در کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر قدر پس روان دے حضرت صاحب رضی اللہ مخلہ و لواغے و عمر سکر پر سر کو پوئیش بس زم پر یہ نبی جسی اخصر کے پر کم قتلو میں العیاض باللہ اگر اول لقل کور خبر والا ساقور مسلمان شوید اور اکید مسلمان شوید کہ کو تلاح رضی سورہ طہا آیاتوں نے بغوگونوں کے اولگی بغوگونوں باندے اور دی پی اثرو چی دے گیا چی کمزینو راغے و ایمان روڑو اگی پوری چی کمزینو مسلمانان چی سمرو ناغا چی کرنے دو ابن ارقم پکول کے بدا چی تنگ زیو پاگی کی بنا سو سم دار ابن ارقم مقامک لکلی صفا مروا چی تا سو چی قطرینو ناغی کی چی کمزینو آغا حلتا کی بنا سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کمزینو پسیدہ بچت مسلمانان نو لری بھی اپیا چولو حضور تب سادر و مرے تھا چو حالر دل زیاد اور تدغو اور حرم مسجد حرم کی بہن پر قلنا میں دیر پر خود اور نمہ دقا حالات کا سوچے حضرت عمر کی مسلمانی کی نو تقریبا یو کم سلوی کسان دے سلوی اختم دے فنگوش اللہ کسان چی کم دینا غطلی دی افریقی تھا اور حبشہ نجاشی سر آگی پناہ غطلی دا نو دیر تبا خطرناک اور دیر پریشان کن حالات تھی پدر وقت کے تقریباً سو کال اوچی پکو پیندش پک کال اوچی چی نبی چی کمزین قرآن پیش کئی ہو اہل مکہ چی کمزین مخالفین اگر سخت مخالفت کئی کلوات کاہن ہوئی کلوات جادوگر ہوئی کلوات ہوئی تردان جوڑے کلوات کو نبی نہیں ہو تقبل نبی سے معجزہ منتوقع دا سالات تھی داد دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح پچی کم دینا تھا نو زکا جی آپ کی کوشش کو اور دائے پیش کو اور مخامخ تکم مقابلہ و مزاحمت ہو حضور دیر زیاد پریشان ہو زکا جی حضور کو پر سکرن دا کامیابی لی دن اور جسو کو مسلمان دن راغی تکلیم کے مبتلا کے دن با بس پگو سلی کسان کی کم دی اگر حبشی کا تلی دی راغی علتا پر ناغی علتا پریشان ہے دلتا کسی کم دیر چاہ دیر مسلمان چیر چاہ دیر مسلمان چیر چاہ خدا مسلمان شوی رہا چاہا اول مسلمان شوی رہا تول دل تک محل چل لے اور لے ہنگامہ دا پا مکہ کے ندا عشیر دے چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر تکلیف بے ورکا اور دیر زیاد تکلیف حالات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا آغی بچے دل آغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علمین دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرآن کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا آیات تکے یا رسول اللہ ما تنہی لے گلے دی امت مگر رحمت کل عالم دا پاران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرافائی رحمت ہی رحمت و ناغبہ خفکی دو دی جی کمکار کا و ناغبہ دو زخ سے رسلو ہو ذکر چیز حق مقابلہ ہو کہ قرآن مقابلہ ہو توحید مقابلہ ہو نبی مقابلہ دغد دو زخ رسلو دغو دا کارون ہو نوزو تو بڑی سخت تکلیف ہو پا دغا وقت کے اور دغا دے کے جی کم دین ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے سکرن تو کامیابی بمنو دغا حالات کی پا دغا حالات ہو کے جی کم دے ردی صورت نزول دے نتاس اندازہ لگوائے کہ نبی تا سنو تکلیف دے مرگل تا سنو تکلیف دے حضرت عمر رضی مسلمانی کی دا یوکم سلو اختصانو حضرت عمر سلو اختم دے نچی ایمان راولو نبی راغ ایمان راولو و بیہا بجاہ تلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دقا وقت دعاو کر اللہم اید الاسلام اہد العمرین خدا دے دعاو عمرو کی یوکس مسلمان کی تعیید زم رضی حق دینو کی مضبوط سرے پر جماعات کے لیے ریاض کی ادا نبی دعا کرے دخل دغل پارا دخل نظام اسلام شریعت نفاذ پارا طور مضبوط طاقت مند سرے کی کمی کریں گے دارو ضروری و جماعات کی دا حضور دعا کرے دا حضرت ما کرے دا حق قبول شوی دا چاہی ایمان غور دا لارو اول دا مجھل کو تلاتا اگنو امرو اگر چی کم دین اوار و تاوکا تا جراؤ و تا وی آز و تاوی و گوی جاتا اگر مسلمان شم خواہ 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 کی زبت کی غصہ و تاوکا اگر اگر حرم کی اعلان کو جز مسلمان شما کتو پل کتو خزی کنی کئی نراش ہے اگر حضور تاوی آزائی مزنہ کرن سرا ادھرے گا بیر مسلمان را را منزین او خرگونا فلقا دی اسلام کی کمزین اسلام فتر را عمر رضی و جنہ دی کمزین داغا قرآن اثر قرآن را غلی و حضور فرمائی کہ ما سرا دو عمر پا جبا باندے اللہ خبری گئی داغا قرآن اثر قرآن را غلی سکینہ را تاری شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلعہ حضرت ما سرا اکڑے دا پاگئی آیاتون احسامات را غلی ایر منشاء الہی و نروان دے رضی و جنہ داغا حالات کی اپر داغا حالات کی رضی نزول لیا دا تاس لگا وش مخ کے تاوی جی مخ کی صورت کی قدا سے کفیاری نا علتا کیوی جی خیر تاس کی قدا سے پیدا غی موضوع دا موضوع تقریبا یولا اغم دا تقریبا صدوو میں ہے تا غیر کسی کم دے دا موضوع جی خیر تاس نمان ہے دا اللہ دا نبی کی کم دے دا اللہ عبادت تا دا اللہ باندہ جائتا اغتا تاس رابلی او تاس دا اغتا پروانا کر خدای تاس سے اس پروانا کی کہ خدای بندگی دا خدای تاعت خدای دا خپل حاجات دا حفظ نبا بلے نا اللہ تاعت پروانا کی خدا فقد کذبتم فزمخ کی سویت کے تاعت فا حق درو جن کو وصوف یکون لزاما یقینا ملدی اغا نتیجہ کرنے بتا سو لازم شیئ تاعت فا اگو ہے یہ کذبتم کی دا تویما یوگو ہے انکار ہے یو تقذیب دے انکار سے کم دیا غدا دے چاہ اغا اکی ندا کافر دے اور تقریب دانے کے دے دعوی کئی مسلمان لے اور دو مسلمان ہے دعوی کئی لیکن دو زندگی کی کم دے اگر دا احکام الہی دا شریعت دا قرآن دا نبی پی رویت اگر دا تابع ندا دے تقریب کئی تو تقریب دے تو وہی مسلمان لے لیکن زندگی دا اسلام ندا دا دے خلاف دا تقریب کئی دیر مستشرقین کی کم دے اگر مطالعہ سٹڈیو کی دا اسلام مذہب اسلام کو دیر دا امن مذہب دے سلامتیہ مذہب دے بہترین دا عبور یا مطالعہ کی نزرکی راشی اور دیر بیتاب شیوی دیر مستشرقین تاریخ تک مغوری دے اسلام دا غیبی مسلمان دل غواری شیر دا خود دیر بہترین دین دے خود خطری خیر کی مسلمانی کی یر تا کم دے کدا اسلام اسلام پاکستان خود پاکستان اسلام پر نمغت سے شیر دے نزل پہ کرائے شیو بوئی اگر یہ دینا خود کافر کے ہم اجاز دے مسلمان ہیں یہ مسلمان ہیں دیتا ہوئی تقریب یعنی اگر چیز اگر جن تو بوئی اگر انہیں کافر ہیں ماں تقریب دیتا ہوئی یہ انکار لے کفر رہے ہیں نہ تقریب دیتا ہوئی کہ مسلمان نے اتارونے اٹھول دے کفر دی بعض ان لگی دے کفر دا اخلاق دے کفر دی عرض معاملات دے کفر دی عرض دا دلتا ہوئی تقریب گاندھی کے کم دینا دا محمد علی محمد علی جوار پر رکھا ہو جیل کیو دو یو مشن دا اول وکیلن نانو تے چلے تے وکیل دا تے گاندھی تے ایک مسلمان چھو دیر مخلص ہو دا لیڈر مخلص لیڈر ہو خپل یقینا خپل دا کے کم دینا خپل قوم لگا دیر مخلص ہو دیر ہو نانو تے مسلمان چھا نانو تے وی وی مولانا تے مسلمان اسلام دے گوری یہ اسلام جو عمر صدیق اکبر دے یہ اسلام زمان دا انڈین مسلمان لے زمان کی یو ہندوستان والا نو قدا اسلامی دا زمان دا انڈین مسلمان کی کم دے دن خزق کا شیخ خیمہ او قدا کا مسلمانی کا عمر مسلمان دے دا عمر گری مسلمانان دے بسم اللہ بولا تے اوپ اے کم دے کی دی نو دیر کافران کی کم دیا غلی مسلمانانو کافران کری دی ذکر کی دید خدے پر شریعت عمل نہ کی خدے پر دین عمل نہ کی خدے پر احکام عمل نہ کی معاملات طول دو کفر دی دے اسلام نہ خارج دی اور بالکل دے شیطان دے نسل نہ دی باز خلق کہ تو اگوری نہ تو بہت جدا پر اسلام نہ دی پاٹے اسلام کی اشتا کم دی پاٹے اسلام کی پاٹے وجود نہیں اشتا یو پاٹی دے یو اللہ یو رسول یو کتاب یو شریعت دا جے کم دے دا تل نہ دا پاٹی پاٹے کم دا تل شیطانی نسل لے دا خلق تول تباتو مخلوق تول تباتو یو پاتا ہے کہ بل پبرا پاتا ہے کہ مختلف مفاد و نظریات و حضرات دا خلق توحید دے و دیکھے جا رہا سمجھے نا تول دا مسئلی دی بار بار سارے سے بیانوں ما دا حالات دا سلی جا اللہ نبی مکی زندگی کے توحید پیشی قرآن پیشی اور حق تعلیم پیش کی حالات و دا سلی کلو ادا کاہن دے سنگ اومن سس موجزن اس طرح سنگ اومن تو شاعر ہے سکتا ہے نہیں اور تاکہ کمزے انہوں کی تفصیل آ رہی کہ بات چاہتے ہیں کہ منگا جی بات چاہتے ہیں جا تو لے خبریں وہ تفصیل بہنے منگا بیان کر لی نظر تقزیم دے اثر کے اور ایت اللذی یکذی بی دین اور ایت اللذی یکذی بی ناس ایت علی ذلے کیا اگر دین در ہو جن کئی نا اگر دین در ہو جن فضائک اللذی دعو یتیم دادا جی سرے دے زمرہ شقی القلب دے زمرہ سخت ہے کہ یتیم کا دیکھے اور گئی وہ دیکھو یقین مر یتیم مرہ بے اسو کا بے پاک ہے دا مانا دا چر تعبیروں کا مانا ننسبا بے پڑتے اور بے دغا سے کمزے کے بات ہی نہیں چل رہا نہیں چل رہا یتیم تو دیکھی اور گئی والا حضر اللہ تعالیٰ اس کی تمر بخیل لے کے بل تر نہ ہوئی چل رہا ماں سر دسر یہ بولے ماں سر نہ رسی بل تو سر نہیں بڑھ کے چل رہا دسر امداد کر دے غریب دے جلدی بیمار دے دغا امداد کر پتہ نکل رہی ہے دا سرے رہے کہ دین در ہو جان کی دین پنم بانے مر کے اڑاڑی لیکن دین در ہو جان کی دیتا ہوئی تو دیدی اور تشریح میں رضا کہ پوش ہے تقریب دیتا ہوئی تقریب مسلمان کی دی اسلام جو قرآن تقریب کی شریعت تقریب کی وہ سب پورے 60 سال کے دیتا توفیق میں لاؤ نشو شریعت نافذ کو لے پا رہا ہے خبریں تری کئی جی آری اور آزی اسلام خشر اسلام خر اسلام اور حالانکہ اسلام پر طریقہ چلے گی نا نہ تقریب دی تو کم تشریح ابڑا تھا نایاب تشریح میں رہتا ابڑا مسلمان برائے رام مسلمان دے دے اصل کے دا کفر دعوت اور کئی خلق میں بوئی گی نا تو معاملہ اخلاق تو ہوتا وہ قتل نہ دکا سن نہ لانے اخلاق رہتی ارے وجہ نہ کمرے مسلمان کو اخلاق دی قرآن ان کلال علا خلق عظیم نبی تا اللہ ہوئی تا بہترین اخلاق کی صبر رہے برداشت سے ضبط نفس سے تاکہ کمرے نہ تھا پل دغا تھا ماتا سپر پر یہ صبر مانے تقریر کرو لے نزول زمانے ہم دغا تقریباً سورہ طہٰ نال ادب مخی نزول لے سورہ طہٰ جی کم دے ماتا سورہ چی دے آ وقت ہم دغا شیر چی دے قتل پسی دے حضرت عمر روان دے اس صحابی والا ورد چرتا دے اس طرح کے کوئی شو پہ زمن زنی نبی سر پر کم رہا والے لکور خبر والا سکور کا برد دغا سورہ طہٰ جی کم دے نو بدخ اوکھے ہو وہ رضا ہوں سے مانا چیو جدی سورہ طہٰ آیا سن رضا ہوا اور رضا راضینا پدا اثر شیر راضینا دے مسلمان شیر زمانے حالات ترین ہو اور نبی کا ڈیر تکلیف ہو نبی ہو داغا مردری سے کم دن پڑھاتے بڑے چولہے اکل میں پہ ہوئے لری گئے پیا چولہے ہمارا گوشے لے کر سانسی کم دی ہے ہفشے تھا یل تو پریشان ہے دل تک سب مسلمان چاہ پڑا مسلمان چاہ خود مسلمان چاہ بچے مسلمان کا دل تک مطلب کی پریشانی تھا دل تک جگہ پر نبی مانے سختی تھا اور نبی جی کمزے ہم تم کی کیا رحمۃ اللہ علمین نے کہا داخل خود ضبط دی لیکن حق مقابلہ کی حالات داخل کی دی رضی وجہ نے جماعت سے ہوئے اتاسیم مین اللہ رضی حروف و معنی کوئی گی تلک آیات الکتاب دا چلو سلشی دا آیاتنا دا کتاب کامل دی المبین کہ بالکل صاف تے اور واضح تے تقبل مضمون بیان ہو لکے صاف تے اور نبی تم نے نہ اللہ قل نبی تو لعل کا شاید سے یا رسول اللہ باقی اور نہ سکا پھر رانہ نہ کہے بخ اگر کہ وہی جگہ لکھا رہے جسے علال کی سڑے رانہ وجہ ران قتل ہے اللہ یکون مؤمنین رضی وجہ نہ کہ دی جدی دی ایمان نہ رہو اللہ یکون ندی دی یکون مؤمنین ایمان رہو لی وجہ وجہ رانہ وجہ دا کہ جرے ما کول ما فضور ما والے دا سے نکول ما بس طول مسلمان لگا فرشتے جائیں پیدا کری داوے مسلمان پیدا کری فطری نکاح میں پیدا کری دا فضا ما منشان رہے انسان بارے انسان با انسان بارہ کے جزما کم مراد دے اگر داد ہے کہ انسان ما سکم پیدا کرے زا قدمہ خلیفہ دے جو خلیفہ دے نظر کے زما سے سکوات ما تو منتقل کری اور مضامین ما بار بار کری اللہ عالم دے علم میں ورکڑ دے محدود اختیارات میں ورکڑ دے آزادی رائے میں ورکڑ دے خود انتفاع میں ورکڑ دے کہ گرجیے کر دے اور جمعات کر دے اسلام قبل ہے کہ کفر قبل ہے کیا خود نے اختیارات کی یہ تو کسان ہوا جائے سب اسی موارے کے خدا نہیں جزے ہی مسلمان کہ دادا دا ہوئے نما بدی دا اللہ کا بڑی سو پیدا تو تلو مسلمان وہ گوڑے کائنات کی یوسی زمان پر حکم نے بغیر نہ چلی کہ نور روان دے زمان پر حکم روان دے کہ دنیا کے سری نباتاتی حیواناتی ایمان تو زمان پر حکم تا دی پر اس کے تل زمان پر حکم تا دی یو انسان نے جدا خلیفۃ اللہ دے دے مالک عذاب کرے دے فکل صفتی نبارے خلق احرز گرازی خلق الارض مالا صورتی آدم خدا بقل صورت پیدا کرنا خدا بھلے سے کمی دی ہے تو خدا وہ صورت نہیں ہے اللہ صفتی بقل صفتوں نے باندھ اللہ کریم دے اللہ شفیق دے اللہ رحمان دے اللہ مختار دے اللہ قادر دے اللہ عالم دے جگہ صفات میں وہ تو محدود ہو رہی کیونکہ چلے زمانہ کا مراد ہے کہ بجے بازو مسلمان جبری اسلام کو مات اسلام مطلوب نہیں ہے یا رسول اللہ رہو جی بلے تیری ایمان نہ رہو انہوں نے آپ کو رحمت سے کہنا اب وہی کی جدید ہوتا قرآن مخالفت کی شریعت مخالفت کی زمان مخالفت کی حق مخالفت کی خود وزق لبنی کرنا نبی کا دیر تقریب تھے حضی وجہ سے کم دیر حضی وجہ سے پر زان حالا کہ جدی ایمان نہ رہو گرے ان نشاء کے چلے ماں ہوتے نو نظر علیہم نو ماں نظر کریو پر ایمان من السماء الاسمان نا آیتاں دست کے یوں معجزات دا سے سادے دی تعلیم دا حقانیت یو نخا فظنت اناهم غزيدي وو نشيب وسكت الذي لها قارين غير جوكويدين كي غير تعيين كل فزولون يقول زول الإسلام هو ما مطلوب نه زوج دل ما يختار كا ذا عقل ذا انتخاب ذا فكر ذا سوچ ذا ذهانت ذا صلاحيت ذا انسانيت غير ما ذهب کہ دے پکل اختیار بانے داخل ارس قبلی ہو کنا قبلی جی کہ بھلی آزان دے جبری اسلام کو مجبور مغلا بلبول لینا کما ہو سلے نبی بہت بہت سلے مانا چیز کرتے نما ہو کتنی مسلمان آن پر جاتے ہیں داخل ما خلیفہ لے ما پڑی مانے پیدا کر بلے سے پرس لینا لگ باری رہے اور اللہ تعالیٰ ویچی بولے وما یاتی ہی من ذکر نرازی دیتا حالا چی نرازی دیتا من ذکر اس نصیحت من الرحمن لله لجانبنا محدث النية نية حكم راضي ذكر نصيحة قرآن نية أحكام راضي إلا كانوا عنه مرضين وقال دي بيك داغينا مخرج إراد كون كي داري جي كوني ويدي نبو يجي لأنا بي زي نبي تيرا كرنا شالي سال فلا غكي أرسا وتمالون دي قرص دن عما دن تي كم دي دي مدى خلاق دي دي ظالمان دي دي دا تي كم نكي نخلا فقد كذبوا بس يقينا دي قدر غجلك حقا وسيأتي يقينا رب شديد أنباء نبا مفرد أنباء خبري جديد دي طول أعمال خبرون ما كانوا به يصدون دعا سي جديد جي باقي قول توقي دي كي دعا توقي ومزاق كي دي وراوي دا نبي ودا نبي دا مرغور ودا قرآن دا دي نتائب الذي پر زبا باندي راضي نبيا پر وخي سي راضي تاريخي اما تاريخي قولي دا قومي نوح دي زد نوح علیہ السلام کرے دي وقران جام دا قوم حود دے دا قوم صالح دے دا قوم لوط دے بیا وہ کسی تاریخی پہ راضی کے خیال سے بیا وہ تاریخ دی دی دغتا چکم دے دی کم انجام ہوئی دو نقی دی دا حق نقی چکم یو خدا دے یو دو صدیق اکبر دو عمر دو صحابہ دو حضور دو مرگو دو یو دو نمونہ دا یو چلے دا حود علیہ السلام دا قوم دا سمود دا قوم دی کم اخو خی ایو خطبہ دا حقیق دا حقیق ما تا سپنو بری تفصیل کرو کہ ما دا کسان پیدا کرد عباد الرحمن تا سو کو اذا خلنا دیقا فیضا مقاملے ہوتے ندید اخلاق و ندید جن ندید کاشر کردار ندید اخلاق و ندید معاملہ تو یہ بورے ندید خود رو جن کرو و نتائج برا دی اولم ندید او ازا اللہ سمرا نا پس مکر بانی تا سو نگر واجد دیل ما اقل ور کر لیتا موجودات نفذ رجعات من کل داخل نکاہ وانی کرن اگر چی مور کر رہے سوچ مور کر رہے فکر مور کر رہے دونوں موجودہ رسول ضرورت ہے زبد استعمال کی کرنا اولم یرو دی گورنا الان ارض مکہ تھا کم امبتنا فی ہے کما سمر کر غن کری پر از مرکی من کل زوج کریم ہر قسم نباتات جوڑے عمدہ عمدہ دا سمر نباتات تھی دا سمر اقسام دی دا سمر میوی دی سمر دا غری بیل بیل رم بیل بیل فردہ ہو پا دیکھ یہ اوخر دے کجر پرائیں دی دا چاک کری دی دا سوک کری دا خشکی بول خان کا کیا روزی خشکی کہ ادم باران کی ریدگی پیدا کی باقی کے نباتا تھا جنم آیا تو میں یہ رضی گولی نا جب میں نے سوچی گی کہنا کلم ورکا رہے گا اور جرا تصور ضرورت تھی رضی تاکر نکاروا لی کہ روزی گولی اور ہم یہ دفعہ تو روزی سوچ نا کہ گولی نا اس مکہ کی سمرہ منظر ہوں کری گورا کہا تھی نا اصل بنیادی خبر زیادہ چی گورا ان نفی ذالک آیا بے شک پدی کی جدا تعلیم کا نبی پیش کئی تبھی تعلیم دا حقانیت دے کے نقا موجود دا وما کانا اکثر وما کانا اکثر مومن فا اکثر ندی دی ایمان روی کی ایمان روی ہر درم دی پر زد دی جہر و انکار کئی دیدہ دانستان نبی تا تقریب ور کئی رضی اغا انجام دے تکم انجام تکم دے قومی لوت و قومی حود قومی صالح و قومی نوح جدنے دغا دیو گواری کنا دیدہ ولی نبی جندری دلنے والی ساری ساری پکی نہیں دے کری سلمہ میرات نہیں مالی نوش خا ادی او الف ام ترا لینا حجارت میں سما زکر تو پیغمبر ہے نمونگا سا دور مخالفتو کرکانی پا مگا ہو رو فمن دکانی رو ولی گی مونگا بل عذاب آتا رو را عذاب لکم دے دا تال کری اسی شیر دے دا داغی گو تاقی دا حد درمی دا و دا داغی غد نبی پورانی دا غد فا اللہ وی جو گرے دا تولی خبر تیجی فا ان ربکا بیشک ربکا لہو العزیز البتہ غالب دے دا تول کارو نکو لیشی زورور دے غالب دے مقصد نشی ولی شیرا دو کی فعال لما یرید دے جس سے کئی غجر بہترین بہترین انداز بانے کئی فالرحیم مہربان دے دل در کئی ذا خالد بن ولید دے زاد حضرت حمزہ سید الشہداء قاتل نے اگر قتل کرے دے ناگر جی قاتل نے آتے دے تو اللہ حسی قتل کرے زاد حضور تر رہے گا اے قتل کرے دے اگر جی کم دینو کہا قتل دیبا نے عذاب را ہستے گے پچھے ہجری باندر آگر لے و پقفل مسلمان چھے گئے نو سیف اللہ بسو جوڑے دے بے شمار کسان دی اگر کے طور پر وہ بولے جسم عمل بنا آج سے ادیق واچی کو میرے سمر لے خلق مسلمان شیر تارب رحیم دے دل ورکی گوئی کنے غالب دے بے مثل غالب دے اور سے قولی جی دے نبی خلاف تو ہے دا اللہ نبی دے دا اللہ رسول دے یا خدا کا ذات رحمت دے کل عالم اور ملتے کم دے اگر کے صبر و بغضا جتا سے تکلیفوں اور کہے انجام بگورے تکذیب ہو کر تک مکیم کتا سکتا لی فقد کر ضبطم بس یقیناً تاز تقریب کا حق ہم درو جن کا تقریب بنا مانے بوجھ گئے تقریب سے تو ہوئی تقریب یہ ہوئی انکار ہے ہم کمر ہے تقریب دی تو ہوئی کہ مسلمان دے اور نظیب بنا چلی گی اور شریعت بانے باخلا کو خلاف دے دوں دی دہ تقریب دے ہاں لما تا سلا ہوئی تو تاسو گورا دی ہوتا سو تقریب کو وہ بسا ہوئی اکل دی راما یقیناً دے حق دے انکار اغنطائی پا پتا سو لازمی تاسو بے ہو گورے ادل تکی موئی تاسو تقریب کو پتا سو پتا لوگی مضمون لا شروع دے اور جی کم نے مضامین شکل جر اہم مضامین اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل من دعاءك إلا بما لنا الشفاء والذكر أنت قد رحنا في حاجتنا إلا فرجي مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاؤں کے قرآن کا مضامین بیانے کی احکام بیانے کی نبی سبا اللہ متنصیب ہو کر رہی اور اللہ نے توفیق ادا کی سمر مسلمان کی رضا پاغذات کی مبتلا دی تقریب کی مبتلا دی تاکہ وہ جزا رہے دفتر احکام دا اللہ حکم المطابق دا نبی پر پیرو کامل اتحاد کا پکی نشت دے گئے تر مسلمان پاغذات دی اللہ سے آزاد اخلاق کی اور سخت پر ذریعی دی تو اللہ رسول اور اللہ کتاب راج سمر منگا کلک والوں پر یہ بنگان کوئے کو اور یہ خود دکانوں کے بادشاہ ہیں اللہ سے مسلم سلامت دو فکر